Фарел, видя ли как затрептяха прозорците?
Да, земята предава вибрациите.
Странно. Растенията не се разтреперват.
Наверно, корените абсорбират трептенията.
Обаче и там листата на дърветата се размърдаха.
Това от вятъра, което влакът прави, като минава бързо.
Поетично нещо е влакът. Влачи вятърът след себе си.
Прогресът ли си? Сега човекът диша с пълни гърди.
Да, особено след атомната бомба.
Това вече е крайност.
Да, да. Защото и ветрилото прави вятър.
Да, но много по-женствено.
Разбира се. О, подранили сме близо с половин час.
Точно 25 минути. Няма опасност да го изтървеш.
Не, само че ти да не вземеш да чакаш тук цял половин час.
Човек не всеки ден изпраща стар приятел, който заминава за далечни острови. Имаш ли запазено място?
Да, въгъла. По посока на движението. Как профучава бързия влак.
Особено напоследък. Стават все по-бързи.
Благодаря ти за тези два дни, прекарани у вас. Беше чудесно.
Я не се занася. Толкова време не бяхме си виждали.
Внимание! Бързият влак от Париж за Марсилия се движи с 40 минути закъснение. Бързият влак от Париж за Марсилия се движи с 40 минути.
40 минути? И тази хубава. Виж, как успял да натрупа 40 минути закъснение?
Знаеш, при този прогрес...
Значи ще трябва да се чака повече от час.
Не, точно час и 5 минути. Ако знаехме, можехме да останем още 10 минути вкъщи.
Да, в такъв случай щяхме да чакаме 10 минути по-малко. Само ще 10 минути, когато трябва да се чака час и 5 минути, трябваше да останем поне 20 минути у вас.
Да.
Нали, за да, да има смисъл.
Ако нямаше закъснение, рискувахме да го изтървим.
Да, верно.
И все пак, когато от 1 час и 5 минути извадиш 10, остават само 55. Не? Mm-hmm. Разликата не е голяма, но 55 минути прави по-друго впечатление от час и 5.
А, също както при цените. 4 франка и 95 сантима не е като 5 франка, не? Макар че...
Искаш ли да отидем до площада да пием по едно кафе?
Не, 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 благодаря. И без това съм достатъчно нервен. И после нищо не се знае, ако може да си навакса закъснението.
Е, да. Да, но не и 40 минути. Освен това, ако изпуснеш този, 21.15 има друг.
21.15? Mm-hmm. Това означава да чакам близо 3 часа. Остава още по-дълго.
Е, и да, и не, защото в такъв случай бихме могли да се върнем вкъщи.
Не, 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 не. Не, не бих искал да безпокоя отново Марижа.
Глупост. Съвсем няма да я безпокоиш. Не е като да останеш още един ден.
Не, при всички случаи не бих могъл да остана още един ден. Парахода ми тръгва утре в 11.
В 12 без 10 има още един влак. Ще пристигнеш в Марсилия към 7 сутринта. А, така няма да платиш за хотел.
От 7 до 11 ще трябва да чакам 4 часа.
Да, да, но в Марсилия. Ако аз трябваше да чакам 4 часа в Марсилия, времето би ми се сторило кратко.
Не, ти не познаваш Марсилия. За човек, който само минава оттам, това е най-зловещият град в цяла Франция. О, ето, минаха вече 3 минути.
Даже 3 и половина.
3 и половина? Колкото да свариш едно рохкоеце.
Да. И все пак не мога да се начудя...
На какво?
Че на тази възраст се хвърляш така в неизвестността. Все пак вече не сме хлапета.
Службата така ми беше омръзнала.
Омръзнало ти беше в телевизията?
Нищо по-зловещо от канцеларията на телевизията. Имам чувство, че живееш в абсолютен вакуум.
Вижте.
Да, 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 ето да. Когато реших да замина, не казах нищо на началниците си. Само предадах ключовете от бюрото на един приятел.
И какво ще стане?
Той ще ходи на работа вместо мен. Никой нищо няма да забележи. И ако се върна след 3 или 4 години, ще мога да си взема мястото отново.
Наистина?
Ми да.
На този твой остров имаш ли поне стабилна опорна точка?
Стабилна?
Да.
Е, да. Горе-долу.
Имаш някаква препоръка?
Да. Трябва да ида в една кръчма на пристанището. Да намеря Люсиен и като дойде време за оператива, да й каже, че идвам от името на Пауло и търся Фернан.
А кой е този Пауло?
Не знаю. Гастон, един приятел ми казва, отиваш при Люсиен и питаш за Фернан. Пращате Пауло.
Е, ама това е голям удар.
Какъв голям удар?
Не си ли чел големите автори на приключенски романи?
Не знам.
Колкото по-мъгляво и неясно е началото, толкова контрабандата е по-голяма.
Контрабанда? Че аз ще продавам рибни консерви от парченцата.
Така ще ти казали на тебе. А ти не знаеш ли какво има в твоите рибни консерви от Дон? Не знаеш. Хашиш, кокаин или перли. А, номерът е класически.
Е, защо консерви от Дон?
Защото те са най-удобни. Кръгли са. Представи си, това често се случва, за да избегнеш някоя митница, трябва да прекусяваш цели планини. И ако митничарите те заловят горе на върха, какво ще правиш със стоката?
Ще хвърля.
Да, да, но ако стоката ти е в кутия от сърдели, аншуа или скумрия, те са правоъгълни и ще си останат на място. И тогава те пипват. Ако кутиите сон са кръгли и като имаш предвид, че планината е наклонена.
Да, да, но ако в моите консерви наистина има само тон, парченца тон.
Няма да се промениш, винаги ще си останеш все същият наивник.
Ще си взема от автомата една дъвка. Искаш ли нещо?
Не, нищо, благодаря. Слушай, сега се сетих. Едно време Марижан нали ти я вкара при нас в службата?
Да.
Беше срещнал на перона на някаква гара, нали?
Не, в метрото.
И ти си един коцкър.
Що в метрото е удобно? Трябва само да си избереш станция, в зависимост от това, което търсиш.
Как така?
Еми така. Аз, например, съм със слаби дробове, нали, знаеш. И затова през зимата предпочитах да се подвизавам по спирките Дюрок или Аржантин.
Защо?
Защото това са станции, които обслужват болници. Така можех да си хвана някоя медицинска сестра.
Да.
Когато човек е сам, трябва да знае как да се оправя. Нали? През лятото пък предпочитах станциите при Лувъра, Бобура, Айфоната кула.
Да, заради чуждестранните туристки.
Да, точно така. Обиколи света, без да напускам стаята.
Да. Марижан, къде е?
Шатле. Пред един автомат.
Винаги така блокира. Човек трябва да му знае цаката. Ще позволите ли, госпожице? Застава се ей така, с гръб. Друг начин. Да. Така, първо нашите пари, заедно с лихвите и стоката като добавка. Моля, заповядайте. О, вие искахте карамелови бомбони? Трябваше да кажете. За карамелови апаратът трябва да се обработи иначе. То е малко като с жените. Понякога трябва да им се сопнеш, понякога да действаш нежно. Зависи от това какво искаш да получиш. А за карамеловите е необходимо ласкаво и деликатно отношение. Сега ще видите. Вие ще пътувате? Ще позволите ли и аз да взема същия влак?
Това са карамелови бомбони.
Да.
И ти искаш дъвка?
Апаратът откача.
Може би го прави нарочно.
Нарочно?
Да. Апаратите, които работят с стотинки, са много странно нещо. Всеки път, когато видя такъв апарат, се пренасям в Египет.
В Египет?
Да. Приличат ми на сфинксове. Непрекъснато имам чувството, че ми задават въпроси.
А, може би заради огледалото от вътрешната. Когато има огледало, човек се оглежда без диска, а когато се оглежда, си задава въпроси.
Може и така да е. Обаче, освен това, имам чувството, че тези апарати са свързани с нещо друго. Да. Първо, те винаги са опрени до стената. Никога няма да видиш апарат по средата на някакво помещение.
Е, вярно.
Не?
Ето, виж го този тук. Гледай.
Да. Могли са да го поставят където и да е било другаде на перона, между съндъците с цветя, но не. Поставили са го до стената на чакалнята.
Мислиш, че има тръби, които свързват апарата с нещо друго?
Не бих се очудил.
А може би с финансовата върхушка?
Не, с нещо по-тайнствено и по-възвишено от финансовата върхушка. Виж, според мен тези автомати са цяла метафизика.
А какво е това метафизика?
Трудно е да се каже. Прилича малко на състоянието, в което човек изпада, когато престане да разбира нещата. Веднъж, например, в едно малко селско кафене попитах къде е клозетът и ми отговориха, ми няма клозет. Да. Нищо не можах да кажа. Ето това според мен е момент на метафизиката.
А с жените човек преживява ли такива моменти?
Ох, рядко.
Еми, сигурно, това не знам какво е това.
Сигурно. Сигурно. Слушай, ако добре си спомням, вие двамата с Марижан имахте някаква малка авантюра.
Не толкова кратка.
Разбира се, то не е могло да продължи.
Да. Тя беше прекалено изискана за мен. Обичаше да се облича добре, да излиза. А, спомням си, имах една малка стара кола, оранжева. Тя ме накара да я пребойдисам в черно.
Черно?
Да, като твоя Ситроен. Но това не можеше да измами никого. О, ами кожите, тя беше луда за кожи. Точно тогава бях получил в наследство някакво парче земя и купих и кожено пълто.
От Визон?
Ти си луд. От Картица. Обаче първо качество.
Да. Сега си спомням това пълто. Когато за първи път дойде с него на работа, да. До тогава не бех обръщал внимание, но него ден си казах: ооо, виж това момиче иска да напредне. И тогава я взех в моята служба.
Вие работите в една и съща служба с господин Люсиен, нали? Аз много обичам Люсиен, но на него му липсва известен размах. Мисля, че с вас не е така. Знаете ли да пишете на машина?
Добре, много добре.
А стенография? Горе-долу.
Много добре.
Донесете, ако обичате, по едно кафе за двама ни.
Купих ти кафе. Заповядай. За себе си взех шоколад.
Много добра идея. Това ще ни постопли. За какво говорихме?
Забравих вече. А, да, за Марижан.
Да. И какво казвахме?
Еми, че Марижан не беше жена. За мене.
Особено по това време. Затова ти я отнех, без да изпитвам скрупули.
Не си ли изневерявал?
Аз не. Никога. При моето положение това не е възможно. Преди всичко в живота аз винаги съм имал за правило да не смесвам работата с любовта. А когато си целомъдрен в службата, ти остава особено време.
Така е.
Така е, да. И после, тогава аз бях един среден служител и трябваше все пак да правя поведение.
Висшият кадър има право на сексуални излияния, но средният кадър, не, той трябва да се въздържа.
Да, когато вкъщи те чака жена като Марижа.
Знаеш ли, от непрекъснато въздържане навън в края на краищата нещата се обезцветяват и вътре, у дома.
Може би затова нямате деца?
Наверно.
А не, всъщност децата никак не са глупави. Още преди да се родят, знаят къде не трябва да се завират.
Може би. А освен това, Марижан много се промени, особено през последните няколко години. Видя ли как се облича сега? Като тебе едно време, когато караше старата си таратайка. Mm-hmm. Потуши, кърпени джинси, развлечени пуловери. Mm-hmm. Такъв туалет не може да те възбуди кой знае колко.
Как ли е обхвана тази градинарска страст?
Виж, това е много мистериозно. Знам, че нещо стана. Тя получи някакъв шок, но никога не пожела да разкаже по-подробно. Каза ми само, че всичко датира от деня, когато празнувахме настаняването си в новата къща. И, впрочем, и ти беше там. Нали? Бяхме те поканили.
Да.
Какво се случи, Негоде?
Гледа ти много ми харесва. Щом ти го казвам. Изглежда нова. Въпреки това, на мене ми харесва много. Донесох ти една дреболия да се занимаваш. Не е кой знае какво, но може да стане. Ето. Не е леща. Това са семена. Ще ги посееш. Опитай, ще видиш. Не ги давай на градинара. Искам ти да ги посееш. Където искаш. Ей там. В края на терасата. Изравяш пръста, правиш дупка. Ето така. Не се бой, ногтите ти няма да пострадат. Слушай, дупката ще издълбая аз, пък ти ще пуснеш се назад. Не всичките изведнъж. Две, най-много три стигат. Сега покриваш с пръст и натискаш хубаво отгоре. Не се бой. Няма да си изцапаш обувките. Не прави като мене. Не започни от другия край. Ето така. Така. Полека. Ето виждаш ли? Не е трудно. И това е всичко. Нещо. Ще чакаш до пролетта.
Щях да забравя. Марижа ми даде нещо за тебе. Понякога идват едни идеи. Александраш? Сега тя така прекарва вечерите си, прави апликации.
Това е слънчоглед.
Така изглежда.
Откъде ли го е гледала?
Не, от списание. Намери модела в градината. Да. Ние имаме абсолютно същите слънчогледи на края на терасата. Поникнаха в годината, когато празнувахме настаняването си в новата къща. Да.
Това е една малка и удобна чантичка.
Виждам. Ти какво можеш да сложиш в нея?
Ама вътре има нещо.
Какво? Какво? Я, покажи. О, леща. Тя е луда. Какво става? И ти си смутен. И развълнуван. Тези селени. Аз обаче също ти донесох нещо. Затвори си очите. Казахте, затвори си очите. Така. Е, сега вече можеш да погледнеш. Ма ти даже не усещаш. На главата ти.
О, каска. Благодаря. Е, много си мил, но... Знаеш ли, тия колониалните каски вече не се носят.
Защо? Защо? Защото вече не се намират необходимите материали. Слушай. А? Знаеш? Това е само корк и чист купринен плат. Да не говорим за системата, по която става проветряването. А, гениално. Гледай, отвътре е един пласт въздух между главата и каската. Ето, отвън две дупки от всяка страна и горе три асиметрични дупки. Чифт, тек и пас, като на рулетка. И по този начин въздухът циркулира, разбираш ли?
Къде я намери?
Купих я. Преди няколко години. По едно време и на мен ми се прииска да замина. Да избягам далеч от града, далеч от канцеларията, от слънчогледите. Сътворих се с един абонамент за списание наука и пътешествия. Моля те, щом пристигнеш, не забравяй да ни драснеш два реда.
Да, да.
Ще чакам. Марижан също.
Да, да, разбира се.
Виж, сега стана дума за писмата, се сетих. Трябва да пусна няколко писма. Само за две минутки.
Молите се, молите се. Ще използвам времето да попълня формуляр.
Какъв формуляр?
За морската полиция.
А, тази бюрокрация. Не те оставят до последния момент. Но веднъж пристигнеш ли там?
Да, да. Надявам се. Извинете, господин Туземец, това ли е пощата?
Да, господин.
Питам ви, защото не видях пощенска кутия.
Защо трябва кутия имаш, щом нямаш писма?
Исках да изпратя две писма, две думи на приятели във Франция.
Франция много далече, не става писма.
Значи не мога да изпращна писма?
Не може писмо, може формуляр.
Формуляр?
А, да. Ти какъв иска? Син, Розов син, служебни работи, Розов сърдечни.
Всъщност то не е нито по служба, нито е сърдечна работа.
Значи не е бързаш, тогава няма смисъл, пише.
Не, чакай. Все пак бих искал да драсна два реда.
Тогава вземи Розов.
Да. Какво мога да напиша тук?
Нищо. Всичко е напечатано. Ето, обичам те малко, много, страстно, до. Полуда никак. Задраскаш излишно.
Ама не мога да пиша това на Шарл. Може би на Марижан.
Защо? Ти не обича твой приятел Шарл?
Да, да, обичам го. Обичам го. Доста.
Не може доста, не може обича доста, защото не писано формуляр.
Е, все пак аз не мога да обичам страстно.
Тогава пишеш малко.
Е, да, но малкото е малко.
Тогава много.
Е, да, но той ще се запита защо му пише такива неща.
По-нататък има определен среща в... Там пишеш място, час, ден...
Да, да. Ама защо искате да му определям среща?
Защото така пише формуляр.
Ма, те живеят в Макон.
Тогава определяш среща в Макон.
Ама няма да се връщам в Макон, за да им кажа, че съм пристигнал тук благополучно.
Тогава няма пишеш нищо, цената също.
И да се подпиша?
Няма нужда, само задраскваш излишно, можеш и избираш. Ето твоето синьо зайче, твоето жълто пили, да. Лице, твоя мачко, твоя нестивеството лица.
Не мога да пиша такива неща на Шарл. Може би на Марижан, но...
Марижан. Като слуша и се пита човек, защо ти не остана в Макон.
Ще ми подай, ако обичаш каската. Ти знаеш ли
Какво чакам тук?
Да. Моя влак.
Не. Чакам костенурките.
Костенурките?
Да. Аз съм сам върху една самотна скала, надвиснала над пясъка на Сомалийски бряг. Нощ е, луната е пълна, костенурките също са пълни. Аз чакам те да дойдат, за да снесат яйцата си.
Не ядат ли се?
Само жълтъците. Заричал са всички човешки следи върху пясъка и преди всичко своите собствени следи и чакам неподвижен след тишината на тропическата нощ. Това не се брои. Ето ги те излизат от водата, заравят се в пясъка. Аз стоя неподвижен. Те снасят. Аз ги оставам спокойни. Те потеглят към морето, тогава аз се втурвам и ги обръщам като твърди палачинки.
Ники, като ги поставиш по гръб?
Изтъргвам им корубите и ги слагам в чантата си.
Правиш контрабанда?
Да. Като ти с твоите кутийки сидно нарязана рибатон.
Може някога да се засечем с тебе двамата из ония далечни места.
Не е възможно.
Така? Що?
Защото при мен всичко това е на сън.
Ти водиш ли понякога има ли Жан на своите сънища?
Не. Никога. Шлемът ти ми сплеска главата. Къде изкопат тая пружина от матрак? Какво ме историш?
Капан за кратици. За Марижан. Тази нощ се сетих. Ако успее да го завършаш, ще го оставя.
Да, ти винаги всъщност си бил необикновено сръчен.
Да. Може да ми дадеш един скрин стил Луи 15 и аз ще направя една каса за зеленчуци.
Странно наистина, защо при цялата си надареност не можа да направиш кариера?
Едно ми знаеш, едно време такива дарби... Тогава се търсиха дипломи.
Да, верно е. Верно е. Аз никога не съм ти казвал, но на времето се опитах да те вкарам в йерархията. Не знаеш, нали? За жалост оказа се невъзможно. Всички ми отговаряха: о, разбира се, той е много сръчен, но няма да направи зле, ако измастори нещо, с което да крепи връзката си, защото непрекъснато го се разхлабва.
Да, връзката. Не, връзката. Да. Голяма работа.
Връзката и жените.
И жените?
Да.
Жените.
Та също ти попречи. Прекалено много жени. Прекалено.
Знаеш ли, когато човек си няма само една жена, неминуемо има няколко.
Мъж, аз не те упреквам в нищо.
Не.
Готов съм по-скоро да ти се възхищавам. Но в нашите среди... Абе, нали знаеш какви са началниците? Не обичат много мъжете, около които се въртят повече жени.
Особено ако това са хора, които стоят по-ниско в служебната йерархия.
И тогава разбрах, че ако продължа да настоявам, ще ти навредя. И... Кавите га, благоразумно се отказах.
А, благодаря ти.
Абе, късмет имаш дело да те вземе. Там ще си наваксаш.
Какво?
Говорят за жените. Казват, че били страшно темпераментни. И знаеш ли, дължи се на климата.
Знаеш ли, вече не съм точно такъв, какъвто бях едно.
Да. Разправи си ти. Аз съм спокоен за теб. Климатът обаче имал съвършенно обратен ефект върху мъжете.
Така е? Но това е неприятно.
Може би в края на краищата ще се установиш там окончателно.
Искаш да кажеш, че ще се ожена за някой от местните?
Не.
Няма да можем да разговаряме.
Сега не можеш да имаш всичко и темперамент и разговори. Макар че когато човек се жени, може би е най-добре да си вземе жена, с която ще пак да може да разговаря.
Не. По-добре е да се жени заради Не е работа. Нали? А разговорите да потърсиш при друга жена.
Защо?
Защото жена ти много рядко ще се разсърди за това, че друга да търсиш разговор. Но ако друга да търсиш на работа...
И това не е сигурно. Има жени, които ще ти кажат, значи за друго не ставам, освен за това, така ли?
Не. Това рядко се случва. Слушай, идеалната според мен е това да намериш жена, с която ти си иска да разговаряш с тоя
работа. Това вече пък още по-рядко се среща.
Остават повече от 30 минути.
Да.
За Париж! Да минат през подлеза.
Какво? Това да не е за нас?
Не, това е бързият влак за Париж.
Ма няма да е зле да се оправят високоговорителите.
Сменяха го няколко пъти високоговорителя. Нищо не може да се направи. Не прекъсвай, пак ремонтират нещо.
Да, чувам.
Дойде ли есента, започва да хрипти. Свързано било с влагата, казва. Ти забелязал ли си, че колкото повече се проточи едно мълчание, толкова повече те е страх да го нарушиш и толкова по-глупаво ти се струва онова, което ще кажеш. Изведнъж всичко придобива огромно значение. Ако, например, след 10 минути мълчание кажеш, слънцето току-що се скри, в подтекст това сякаш означава, че слънцето никога няма да изгрее пак и че е настъпил краят на света.
Верно. Когато на гарата ти изпраща жена или ти изпращаш жена, по-лесно се намират теми за разговор.
Е, разбира се.
И човек се залъгва с дреболи. Физиономията на някой от чиновниците била не знам каква си. Звънец е извънял някъде. Афишите по гарата.
Разбира се.
И после, когато си с жена, времето минава най-бързо. В мълчаливия разговор между двамата, нали? Смихвате се един на друг. Стискате си ръцете. Разменете кратки и по-продължителни си.
Разбира се. Докато между мъже...
И даде.
Да. Аз също чаках веднъж една жена на гарата, за да замина с нея. Но това беше само сън.
Тя не дойде ли?
Не. Затова пък влакът дойде.
И ти замина сам.
Чакай де.
Да, де. Тя пристигна. Последния момент.
Да. Но по много странен начин.
Обясни как.
Добре. Локомотивът... Един парен локомотив.
Звените е много стар, нали?
Не. Не, но локомотивът беше парен.
Да. Значи тях се още ги има съмищата. Добре, това е добре.
Така че... Локомотивът трябваше да се зареди с вода. Машинистът закрепи над тендера една огромна тръба и пусна водата.
После?
Тогава жената, която аз чаках, дойде по водата.
През тръбата?
Да. Чисто гола.
Как е могла да мине?
Беше станала съвсем маничка.
Падна в тендер,
не?
Защо?
Защото машинистът я улови.
Смръсни ти се ръце?
Да. Да, но без да остави следи по нея.
И какво направиш с нея?
Поставя я пред вратата на пещта.
За да се разшири?
Може би.
А ти?
Аз опитвах да се кача на локомотива.
И не можеш?
Не. Не, защото бях станал миличък. За да бъда като нея.
И?
Стъпалата на локомотива бяха много високи. Не успявах да се изкача.
И как свърши всичко?
Паднах.
От локомотива?
Не. От леглото си. И се събудих.
Жалко.
Какво гледаш?
Този локомотив не се движи с пара.
Вече няма парни локомотиви.
Жалко. Аз много ги обичах.
Те се превърнаха в дим.
Той влезе в подлеза и ще изпусне влак.
Кой?
Оня човек там. Виждаш ли, където гони влак?
Защо?
Защото в подлезите човек винаги излиза не там, където трябва. Изпуска влак.
Не винаги.
Когато бързаш, винаги. И после влезе ли в подлез, човек се чувства като картица и ослепява. А ето, аз какво ти казах? Виж, гони излиза на последния перон. Това е. Край.
Жалко за човек.
Защо?
Може би заедно с влака той изпуска и нещо друго.
Живота си?
Кой знае?
Ако животът му зависи от един влак, значи е доста крехък.
Малко и крехки съществувания има на този свят. Помниш ли, веднъж заради тебе за малко не останах без работа?
Когато бе?
Когато работехме заедно в Париж, беше ми казал, че главният бил страстен поклонник на природата и нудист.
Това беше верно.
И понеже Марижан отдавна настояваше да го поканя, като разбрах, че той и жена му ще прекарат ваканцията на своята яхта около остров Льован, наех една вила край морето с малък мостик. С една дума, аз го поканих, той прие, и като имах предвид това, което ти ми беше казал, убедих Марижан да ги приемем съвсем по-природно.
Искаш да кажеш голи?
Да.
И после?
Очакваната вечер дойде, ние отидохме да ги посрещнем на мостика.
Съвсем по-природно?
Да. С по една клонка мимоза в ръка. Представи си картинката.
Много добре се представя.
Да. И те пристигнаха. Тя беше в вечерен туалет, а той в смоки.
А повидиха?
Какво? Смешно ти става.
То се смешно, бе. Поне или не си съгласен?
Да, да, много, много.
В края на крещата той, нали, те изгони?
Не, не, но работата беше на косъм. Добре, че хвърля око на Марижан. И въпреки това не можа да ми се отсърди.
А Марижан?
Марижан? Че тя пък защо трябваше да ми се сърди?
Слушай, сега си спомням. Мене не ме ли изгониха от службата същата година?
Кога?
След като се върнах от лятната отпуска.
Не. Не, 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 не. Положително не. Бъркаш нещо. Или пък това е било просто чиста случайност. Искаш ли една цигара?
Не, благодаря.
Какво ти е?
Нищо. Нищо какво. Гледам.
Какво гледаш? Релсите?
Красиви са. Символични.
Какво искаш да кажеш?
Че те карат да мислиш.
Така ли?
Не. Те никога не се срещат.
Не. Успоредни са.
Да, дори в края на пътя. Дори са постепенно да ги доближат една до друга. Обаче не. Предпочитат да поставят буфери. Буфера също е нещо символично. Не можеш да го прескочиш.
И стрелките са символични.
Да. Всеки да следва своя път.
Аз бих казал по-скоро, че човек може да избира между няколко пътя. Или поне може да смени.
Да смени пътя?
Да. Като че ли ти вместо да отиваш в Марсилия не би могъл да останеш тук. Пък аз да замина на твое място. Шегувам се. Ти представиш ли каква физиономия ще направи Марижан, когато те види да пристигаш вместо мен. Гурката. Чуваш? Влака ти свири три пъти.
Хело, Мери! Аз се върнах! Вместо мен замина Чарли. Да, той те зараза, но Люлю си остава тук. Чакаш ли ме? Знаеш си, конят ми е пред вратата, виж. Заеми го Джон Уейн. Дали го познавам? Купих едно ранчо съвсем близо до неговото. Там ще можеш да отглеждаш цели хектари с слънчоглед. С какво съм платил? Питай револверите ми. Айде, ела, ела! Какво? Индианците? Свършено е с тях. Е, почти е свършено. Разбира се, някога нощем, когато луната се скрие зад облаците и в далечината си чуе вой на койот, това е сигнал. Последните команчи нападат. Не се плаши, Мери! Метни се на коня зад мен, ще препускаме до премала. Се колебаеш? Какво? Какво? На нашата възраст? Не сме стари глупаци. Все още можем да яснем. Спокойно, без сътресение. Виж, ето вожда на команчите. Това е моя стар неприятел. Шарл! Гонящият чакал. Отлично, пътени. От сега нататък нищо не може да ме спре.
Шарл, внимава, идва влака.
Само не ме стискай така за рамото. Слушай, пиши ме. Чак, чак, какво правиш? Слушай, какво ти става?
Да влезе обвиняемият.
Господа съдебни заседатели, не забравяйте, че човекът, който стои пред вас, е бил приятел на жертвата, ако можем да наречем приятел, индивид, способен на такива крайности. На перона на гарата, малко преди да замине към някакви несигурни и жалки авантюри, той изведнъж намира случай да задоволи своите инстинкти. Да, Люсиен, вие ревнувахте Шарл, защото той притежаваше жената, която едно време ви беше пренебрегнала и която вие продължавахте да обичате. Не, господа съдебни заседатели, тук не става дума за болна, а за долна и изкривена психика. От вас зависи да я изправите. Единствен ножът може тук в известна степен да помогне.
Обвиняеми, станете. Заради съзнателно убийство, вие се осъждате на 20 години каторжен труд.
Вземи. За теб.
Какво е? А, четиво за влака? Да. Благодаря.
Моля ти.
Ама нещо си пострадал.
Какво?
Не бях забелязал.
Кой пръста ли?
Да.
Но, дребна работа. От Марижан.
А, Марижан?
Да. удари ме с мутика тук преди ти да се заминеш. Искаше на всяка цена да й помогна да засади едно мангрово дърво. Желязото мина е така. Съвсем близо до главата ми. Просто не знае как стане. Обикновено ударите и попадат точно. И всичко това заради някаква тропическа глупост, която никога няма да поникне.
Ти кой знае?
Ти да си виждал мангрови дървета да растат в Макон?
Ако върхът е винаги изложен на слънцето, а корените са в кал, може да израсне.
Да, то скалта е лесно. Но виж слънцето. Ти знаеш ли каква е сега температурата в Гвиана? 48 градуса на сянка. Ти не си ли чел книгата на Папийон?
Не.
А спомените на един ловец на розови бисери?
И тях не съм чел.
Гвиана е почти неизвестна страна. Ти знаеш ли, че на 5 мили от острова на спасението има такива едри бисери? Но и такива акули.
Ребете здраво, безделници такива! Лукнула баняк!
Не се чува вече нищо. Огромна тишина и мрак посред бял ден. Навземе в зеления ад. Листа, само листа, навсякъде листа.
Иди бял в моята лодка. Откъде се взе? Отвори!
Ти си избегал от каторката.
Не можех да чакам 20 години без да я видя отново.
Ти пак с твоите любовници. Каква е превръзка между глоките ти? Мълчи! Разбрах всичко. Една от ние всеядни риби ти е излапала дреболиите. Жалко, щях да ти услужа с жените си.
Виждаш ли ги? Ей, там, на сянка под палмите. Две индианки и три белгийки, полуфламандки, полувалонки. Страшни са.
Ти не си ли мъртъв?
Мъртъв?
Мислих, че падна под влака.
Ей, Ернандес! Разгледай го това. Можеш да го немеш като ловец на бисери. Ще му плащаш като на черните, само че с двойна порция ориз. Той е мой приятел. Имаш някаква труба за бисерите?
Ами да, ето тази с слънчогледа.
Край на лещените зърна да живеят бисерите. Хайде, люлю, миличак, иди да се гмурнеш.
А, Марижан?
Какво Марижан?
Ти доведе ли я със себе си тук?
Разбира се, ня ли виждаш там?
Какво прави?
Какво ще забрави? Градинарства.
Потънала до корема във водата?
Да. Тя съди ориз, за да храни моите жени.
А кайманите? Реката е пълна с каймани.
Това са рисковете на занаята.
Масник! Внимавай, акулите!
Какво те прехващат? Ти си злод! Пусни ме да знаеш, ще винаги съм бил по-силен от тебе!
Акулите, внимавай, акулите!
Всеки момент може да дойде. Дали си забравил нещо?
Не, имам само един куфар и една чанта.
Ще пристигнеш точно на време. Сега, брат, хашиша. Знаеш ли, завиждам ти.
И аз.
Защо?
Много обичам месента. И после, това е най-подходящото време за седене.
На мангрово дърво?
На всичко. А през пролета? Всичко ще избои.
Или няма да се хване въобще.
Е, такъв е животът. Едни заминават.
Други остават. И все пак времето мина бързо.
Да, да, да. Даже не те попитах, как я карате с Марижан?
О, много добре, много добре. В това отношение проблеми нямаме. Тя се занимава с градината си, а със службата допълни си.
Внимание! Влакът за Марсилия влиза в гарата на първи коловоз. Влакът за Марсилия влиза в гарата на първи коловоз.
Дай си багажа, ще ти помогна. Билетът ти от тебе ли?
Да, да, да. А, ето го.
Да, това е тук номера на резервацията ли е? Вагон номер 7?
Да, да, да. Един ъгъл по посока на движението. Mm-hmm.
Това е също е символично.
А?
Казвам, че и това е символично. Един ъгъл по посока на движението.
Видя ли колко е красив локомотивът?
Да, да, да. Има сериозен вид. Вагонът е точно пред нас. С Богом, Люсиен!
С Богом, стари приятелю!
Чакай, Шаро! Шаро, билетът ми! Защо се качваш, Шаро? Ти дойде само да ми изпратиш.
Верно. Дръж. Ето ти и багажа.
И много поздрави на Марижан.
Непременно. Ще предам.
Внимание! Влакът потегне! Влакът потегне! Внимание! Влакът потегне!
Слушахте радиопиесата «Място въгъла по посока на движението» от Андре Жил и Жарл Шара. Превод Донка Меламет. Редактор Йордан Стефанов. Участваха Петър Гюров и Мариус Донкин. Стереозаписът бе осъществен от екип. Звукорежисьор Евтим Кокушаров. Звукооператор Димитър Василев. Музикално оформление Пламен Петров. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Режисьор Румен Томов.